Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հաղորդում է Շուշիի ուղությամբ գրոհել պատրաստվող ադրբեջանական խոշոր խմբավորման ոչնչացման մասին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկանում են մեկնել Մոսկվա Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը ռուսական վերնախավի հետ քննարկելու համար, Նիկոլ Փաշինյանը դեմ չէ։ Ժնևում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման իրանական ծրագիրը, բացառիկ հարցազրույց Իրանի փոխարտգործնախարարի հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ, մինչ այդ երկու նախարարները հանդիպել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը The Daily Telegraph պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայումը կլիներ ամենաօպտիմալ որոշումը։ Փաշինյանը միաժամանակ նշել է, որ դա պետք է ընդունել լինի բոլորի համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր վաճեպազրույցում անդրադառնալով ռուսաստանցի խաղապահներ տեղակայելու գաղափարի վերաբերյալ Հայաստանի դրական դիրքորոշմանը վերահաստատել է, որ դա հնարավոր է միայն բոլոր կողմերի համաձայնությամբ։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 20-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ տեղեկացրել են, որ Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկանում են մեկնել Մոսկվա Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու և քննարկումների արդյունքում Հայաստանի կառավարությանը կոնկրետ լուծումներ առաջարկելու համար։ Վարչապետը ընդգծել է, որ չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ի նպաստ Հայաստանի և Արցախի հնարավոր որևէ քայլի համաձայնել է առաջարկությանը, հայտնել է նրա խոսնակ Մանե Գևորգյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ուժերը գերեվարել են սիրիացի վարձկանի, ով ադրբեջանի կողմից է կռվել։ Առաջնագծում գերինկաց իսլամիստ վարձկանի անունն է Մեհրեբ Մոհամեդ Ալ-Շխեր, նա համաքաղաքից է։ Առաջին իսկ հետաքննությունը ապացուցեց, որ ադրբեջանական բանակում կան վարձկաններ, հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ հեռավար հանդիպման ընթացքում իշարս այլ հարցերի քննարկել է Ղարաբաղի խնդիրը։ Քննարկվել է իրավիճակը Հարավային Կովկասում, մասնավորապես զարգացումները Ղարաբաղում, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդունել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Սեյեդ Աբաս Արախչին, ով միջնորդական առաքելությամբ այցեր է կատարել Բաքու, Մոսկվա և Երևան, և մտադիր է առաջիկայում մեկնել նաև Անկարա։ Վարչապետը ընդգծել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Իրանի հետ բարեկամական հարաբերությունները և իր ողջույններն է հղել Իսլամական Հանրապետության ղեկավարներին։ Վարչապետը նաև բարձր է գնահատել Իրանի հավասարակշռված և կառուցողական մոտեցումը տարածաշրջանային խնդիրների նկատմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը 3-3-ան հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի հետ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Ֆրանսիայի իշխանությունները 3,500 պահեստային ոստիկաններ են զորակոչում 3-5 տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից հետո։ Էգեյան ծովում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում կան ավերածություններ, առավելապես տուժել է Իզմիրը, զոհվել է առնվազն 4 բնակիչ կամ վիրավորներ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ կես գիշերից հետո հուժկու պայթյուններ էին լսվում։ Այս անգամ, սակայն, դա ոչ թե ադրբեջանական հրթիռակոծության հետևանք էր, այլ հակառակը հայկական կողմի ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի դեմ ձեռնարկած գործողությունների վկայություն։ Գիշերային մարտերը սկիզբ առան Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի 3 Շուշիից հնչեցրած հայտնի տեսաուղերձից մի քանի ժամ անց, այդ ուղերձին հետևած արձագանքների և ընդհանրապես Շուշիի ուղությամբ ծավալված իրադարձություն ների մասին պատմի իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը։
Շուշից ոչ շատ հեռու, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա ադրբեջանական կողմը 3 մեծ թվով զինտեխնիկա, հրթիռահրետանային համակարգեր եւ այլ զինատեսակներ էր կուտակել։ Պատրաստվում էր գրոհի։ Հայկական կողմը հայտնում է, որ բացի ահռելի քանակությամբ զինտեխնիկայի կորստից, ադրբեջանական կողմը 3 մեծ թվով մարդկային կորուստներ է ունեցել։
Երեք ոչնչացվեց այդ մեծ խմբավորումը, գրեթե իսպար ոչնչացվեց, մի քանի 100 դիակ ունեն այնտեղ, ոչնչացված է արդիական զինտեխնիկայի բազմաթիվ նմուշներ, այսինքն Շուշիի վրա առաջի գրոհը էֆեկտիվորեն մեր պաշտպանության բանակը եւ աշխարհաժողովը կասեցրին։
Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի խոսքով Արցախի պաշտպանության բանակի գործողության արդյունքը ոչ միայն լսելի, այլև տեսանելի էր Ստեփանակերտում։ Գրեթե կես ժամ մայրաքաղաքի երկնքի հատված նան ընդմեջ լուսավորվում էր։ Կես գիշերին Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունի շտապեցին հաղորդել Ստեփանակերտում և հարակից բնակավայրերում լսվող պայթյունի ձայները, ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի գործողության գոտում հայտնաբերված և թիրախային հարվածների արդյունքում ոչնչացված զինամթերքի պայթյունների ձայներն են։ Ստեփանակերտում հայտնում են Շուշիի ուղությամբ վտանգն այս պահի դրությամբ չեզոքացվել է։
Այս պահի դրությամբ այո, բայց չի բացառում, որ հակարակորդը փորձի եւս նոր այսպես նման քայլերի դիմի։
Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի խոսքով, երեկ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Շուշիից տեսաուղերձով կոչ էր արել միանալ քաղաքի պաշտպանությանը, շեշտելով, որ ադրբեջանական կողմը գտնվում է քաղաքից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ադրբեջանի գերնպատակն է գրավել Շուշին, հայտարարել էր Հարությունյանը։
Սա կոչ էր համայն հայությանը, որ հակարակորդը ունի այդպիսի նպատակներ և ուզում է իրականացնել այդ նպատակներ, իսկ Շուշիի պաշտպանությունը համահայկական առաքելություն է, կարելի ասել, յուրաքանչյուրիս առաքելությունն է։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Այժմ ընդհանուր շտրիխերով անդրադառնանք ռազմաճակատում տիրող կացությանը։ Վերջին 12 ժամերին որոշակի ակտիվություն է նկատվել նաև ռազմաճակատի հյուսիսային և հարավային հատվածներում, դրանից բացի հայկական կողմն այսօր առաջին անգամ հրապարակեց մարտական գործողությունների ժամանակ գերեվարված սիրիացի վարձկանին պատկերող մի տեսագրություն։ Հարցաքննության ընթացքում սիրիական համանահանգի այս բնակիչ անկեղծորեն պատմել է, թե ինչպես է մերձավոր արևելքից եկել ու հայտնվել հարավային Կովկասում։ Այսօրվա առավել ուշագրավ ռազմաճակատային լուրերն իմի է բերել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ գիշերը հայկական կողմը մեծ քանակությամբ ադրբեջանական զինուժի զինամթերք և մարդկային ուժեղ օցել։ Կեսգիշերից հետո ադրբեջանական կողմը փորձել է հարձակվել հարավարևելյան ուղությամբ, ինչը պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կասեցրել են։ Հյուսիսային ուղությամբ նույնպես մարտեր են ընթացել, որոնք ևս կասեցվել են, հայտնում է Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը, հավելելով նաև, որ ադրբեջանական խմբավորումների հայտնաբերման և ոչնչացման գործողությունները շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակը նաև տեսանյութ է հրապարակել, որում ըստ պաշտոնական աղբյուրի երևում է ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ոչնչացումը։ Հայկական կողմը պնդում է նաև, որ Արցախի պաշտպանության բանակը Սիրիայի Համա քաղաքում ծնված ահաբեկչի է գերեվարել, ընդ որում հաղորդագրությունում շեշտվում է, որ տղամարդը գերեվարված հերթական զինյալն է։ Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ գերեվարված իսլամիստ ծայրահեղական ահաբեկչի անունը Մահրեբ Մուհամմադ Ալչխերի է։ Նա ըստ հաղորդագրության խոստովանել է, որ Թուրքիայի կողմից 250 այլ ահաբեկիչների հետ միասին ադրբեջանը Արցախյան ճակատային գծում է հայտնվել հոկտեմբերի 19-ին։ Իրենց խոստացել էին $2,000 վարձավճար, որը սակայն չի վճարվել։ Վիրավորվելուց հետո իրեն լքել են զինակիցները։ Պատմել է, որ ճակատային գծում իրեն գնում էին առջևից, իսկ երկրորդ և երրորդ գծով արդեն առաջ էին շարժվում ադրբեջանցի զինվորականները։ Նախքան ռազմաճակատ բերվելը մասնակցել են ճամբարային հավաքների, որտեղ նրանց հետ աշխատել են թուրք ռազմական հրահանգիչները։ Հայկական կողմը հայտնում է նաև բնակավայրերի թիրախավորման մասին, նույն պնդումը Բաքուն է անում, մեղադրելով հայկական կողմին։ Կեսօրին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ հարավային ճակատում ինտենսիվ մարտեր են ընթանում։ Ավելի ուշ Հովանիսյանն ազատությանը հայտնեց, որ օրվա ընթացքում ռազմական գործողությունները շարունակվել են։
Առավոտից մարտական գործողություններ են ընթանում եւ հյուսիսում, եւ կենտրոնական շրջանում, եւ հարավում։
Հովանիսյանի փոխանցմամբ Շուշիին մերձակա գյուղերում նույնպես մարտեր են ընթանում։
Մարտեր ընթանում են դիվերսիոն խմբերի հետ, կռիվա գնում, շեզոկացնում են, երեք ողջ գիշեր խփել են։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով հայկական ուժերին հաջողվել է մի քանի գյուղերից հեռացնել ադրբեջանական խմբավորումներին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Շուշիի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները վերջին 24 ժամերին ամենաքննարկվող թեմաներից մեկն էին։ Հիշեցնեմ, այն հրատապ դարձավ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի հայտարարությունից հետո, որտեղ նա նշում էր, թե ադրբեջանական ուժերը Շուշիից ուղիղ գծով ընդամենը 5 կիլոմետրի վրա են։ Հարությունյանի այս հայտարարությանը հետևեց Պաշտպանության բանակի գիշերային գործողությունը։ Մանրամասներն, ինչպես տեսնում ենք, առայժմ բավական կծկտուր են, որոշ նորություններ հաղորդում են միայն պաշտոնաթող զինվորականները, այսպես Պաշտպանության նախկին փոխնախագահ Նախարար Գուրգեն Մելիքյանն այսօր Երևանյան լրատվամիջոցների հետ զրույցում պնդել է, թե անցած գիշեր հայկական կողմը Շուշիի կիրճ ներթափանցած ադրբեջանական ուժերին ծանր կորուստներ է պատճառել։ Մեկ այլ հայտնի պաշտոնաթող զինվորականի գեներալ Արկադի Թադևոսյանի կոմանդոսի հետ Շուշիի շուրջ վերջին զարգացումների մասին խոսել է Նայրան Ալբանդյանը։
1992 թվականին Շուշիի ազատագրման ռազմական օպերացիայի հրամանատար Արկադի Թադևոսյանն ասում է, Շուշին գրավելն այդքան էլ հեշտ չէ, որ հակառակորդը կարողանա հասնել իր նպատակին։
Это крепость невозможно. Это плохой вариант, если они начнут штурмовать.
Շուշին բերդ է, եթե նրանք սկսեն հարձակվել, քաղաքը վերցնել չեն կարողանա, դա քաղաք ամրոց է։ Միակ բանը, որ նրանք կարողանում են եւ հիմա էլ անում են, խաղաղ բնակչությանը հրետակոծելն է, բայց խոսել Շուշին վերցնելու մասին բացառվում է։
Взятие Шуши – это исключено, или?
Բայց թերագնահատել հակառակորդին եւս պետք չէ, ասում է գեներալ-մայորը։ Անհրաժեշտ է սթապ գնահատել իրավիճակը ու ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Մանրամասնում է, ոչ թե ադրբեջանական մեծ ուժեր են մոտեցել Շուշիի մատույցներին, այլ թուրք-ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների առանձին դիվերսիոն խմբեր, որոնց դեմ ոչ թե պետք է մեծականակ, այլ ճիշտ պատրաստված ուժեր կենտրոնացնել։
Մեծականակ ուժեր կենտրոնացնելու կարիք չկա, փոքրաթիվ մարդկանցով էլ հնարավոր կլինի խնդիրը լուծել։ Նրանք իրենց համար անծանոթ տարածքում են, տեղաշարժվում են շատ զգուշոր են, փորձում են հետախուզություն իրականացնել։ Դրա համար մեր առաջադրանքը նրանց համար ծուղակներ թողնելն է, պետք է թաքնվել և նրանց անսպասելի պահի դիմավորել, շրջափակման մեջ վերցնել։ Այս ամենը ռազմական կանոններ են, որոնց հայկական կողմը շատ լավ տիրապետում է և անհանգստանալու կարիք չկա։ Կարծում եմ, նաև կարիք չկա անհանգստացնող իրավիճակ ստեղծել, թե այդ Թշնամին Շուշիի մատույցներում է։ Կարևոր է հասկանալ, որ Թշնամին Շուշի չի հասել։ Հասել են փոքր դիվերսիոն խմբեր, որոնց պետք է այնտեղից դուրս շպրտել, ինչը եւ արվում է։ Չպետք է մոռանալ, որ դրանք լավ պատրաստված խմբեր են թուրք հրամանատարներով ու ժամանակակից զինատեսակներով։ Դրա համար ամեն ինչ պետք է անել, որ այդ խմբերը մինչև առաջանալը ոչնչացվեն։ Այստեղ շատ մեծ դեր ունեն մեր ազատամարտիկները, որոնք տեղանքը շատ լավ են ճանաչում եւ կարող են օգնել մեր զինվորներին։
Не подошел. Подошел те группы, которые успешно прошли через леса, горы.
Թշնամին գտնվում է Շուշիից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ 3-3-օյան նման հայտարարություններ արել Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը, ով միավորվելու ժամ առաջ Արցախ հասնելու ու կրվելու կոչեր արել հանրությանը։
Թշնամու նպատակն է, գերնպատակն է գրավել Շուշին, տիրանալ Շուշիին, ինչպես ասում են, ով տիրում է Շուշիին, տիրում է Արցախին։ Եվ ուզում եմ, որ գիտակցենք այս պահը, գիտակցենք եւ ոչ միայն լոխոսքերով, այլ ամիջական մասնակցենք Շուշիի պաշտպանությանը։
Շուշին հայկական ուժերը ազատագրել են 1992 թվականի մայիսի 8-ի լույսի 9-ի գիշերը։ Դա Ղարաբաղյան պատերազմի համար շրջադարձային նշանակություն ունեցավ, քանի որ Ադրբեջանը հենց Շուշիից էր Թիրախի տակ պահում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Հարսանիք լեռներում ռազմական օպերացիան, որը ղեկավարում էր Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը, սկսվեց միանգամից 4 ուղություններով։ Արդեն մայիսի 9-ի առավոտյան ժամը 4:00-ին Արկադի Տեր-Թաթևոսյանին զեկուցել են, որ քաղաքը լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերի ձեռքում է։ Շուշիի ազատագրումը ռազմագիտության դասագրքային օրինակ է համարվում իր անմատչելի դիրքի ուժերի անհամարժեքության, սահմանափակ ժամանակի ու մի շարք այլ գործոնների պատճառով։ Քաղաքը նաև կարևոր կոմունիկացիոն նշանակություն ունի։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ շվեյցարական Ժնևում մեկնարկեցին Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանի և նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները։ Դրանից առաջ երկու նախարարները հանդիպել էին նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Նացականյանն ու Բայրամովը դեմ-առ-դեմ հանդիպել էին 3 շաբաթ առաջ Մոսկվայում, առաջին տապալված հրադադարի կնքման ընթացքում, ինչի կանգեցնի այսօրվա բանակցությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Այսօր ավելի վաղ տեղի է ունեցել Մնացականյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, իսկ մինչ այդ միջնորդները ավելի վաղ միայն իրենց կազմով են հանդիպել, մտքեր փոխանակել։ Ժնևում Միացյալ Նահանգների առաքելությունը Reuters-ին հաստատել է իր մասնակցությունը բանակցություններին և ասել, թե Միացյալ Նահանգները շարունակում է կոչ անել Հայաստանին և Ադրբեջանին դադարեցնել քաղաքացիական օբյեկտների վրա հարձակումները և կյանքի կոչել հրադադարի համաձայնեցված պարտավորությունները։ Մնացականյանը և Բայրամովը Ժնևում հանդիպում են, չնայած մեկ օր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդել էր, որ Բայրամովը մեկ օրով հետաձգելով այցը հոկտեմբերի 30-ին Ժնևը մեկնելու հանդիպելու համանախագահաների հետ հաղորդագրություն մնգծված էր, որ խոսքը բացառապես համանախագահաների հետ հանդիպման մասին է։ Մինչ Ժնևը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները Ռուսաստանի միջնորդությամբ հոկտեմբերի 9-ին հանդիպել էին Մոսկվայում, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ եռակող մոտավորապես 11 ժամ շարունակված բանակցությունների ավարտին հայտարարվեց, որ կողմերը համաձայնել են հաջորդ օրը հումանիտար հրադադար հաստատել, բայց դա տեղի չունեցավ։ 7 օր անց այս անգամ Ֆրանսիայի միջնորդությամբ Կրկին հայտարարվեց հրադադարի համաձայնության մասին, դա էլ տեղի չունեցավ։ Մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Վաշինգտոնում բանակցություններ վարեցին պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի և Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայնի հետ։ Բանակցությունների ավարտին Կրկին հայտարարվեց, որ կողմերը համաձայնեն հրադադարի, բայց դա էլ Կրկին տեղի չունեցավ։ Այսօրվա բանակցությունների մասին Վաշինգտոն Փոստը գրում է, որ առաջընթացի լավատեսությունը քիչ է։ Սեպտեմբերի վերջին ռազմական գործողությունների բռնկումից ի վեր հրադադարի 3 պայմանավորվածությունները տապալվել են, 2 երկրներում ազգայնական տենդագին տրամադրություններ են, նշված է Վաշինգտոն Փոստում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Քենթուքի համալսարանի պրոֆեսոր Քերի Քավանոն Վաշինգտոն Փոստին ասել է, թե հակամարտությունը շուտով կարող է հասնել անդառնալի կետի, երբ արդեն կանգ չի առնի առանց ռազմական գործողությունների դրամատիկ ընդլայնման և մարդկային կորուստների աճի։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախորդին արված հայտարարություններից Reuters-ը նրա խոսքերից առանձնացրել է բանակցություններին Թուրքիայի մասնակցության հնարավորության պահը, երբ Ռուսաստանի նախագահը ասել էր, թե շատ երկրներ, ներառյալ Թուրքիան և Եվրոպական մի շարք երկրներ, պետք է միասին աշխատեն համաձայնություն գտնելու համար։ Reuters-ը իր նյութի համար այսպիսի վերնագիր է ընտրել. Պուտինը կոչ է անում Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում ներգրավել Թուրքիային։ Այսօր, երբ Ժնևում բանակցությունները սկսվել էին, այդ նույն ժամերին Մոսկվայում Պուտինը Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի անդամների հետ օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Եվրոպայի մահաբեկչության խնդիրներից բացի քննարկվել է նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում, մասնավորապես զարգացումները Լեռնային Ղարաբաղում։ Սա արդեն Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի երրորդ նիստն է, որտեղ քննարկվում է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչ վերաբերում է հակամարտությունը կարգավորելու տարբերակին, ապա այս պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, երեկ նաև Վլադիմիր Պուտինը հստակորեն հայտնել են, որ Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի նախկին իշխանությունների հետ քննարկվել է փուլային կարգավորման տարբերակ, հայկական զորքերը դուրս են բերվում 5 շրջաններից, հետո 2 շրջաններից, Ղարաբաղը կապ է ունենալու Հայաստանի հետ, իսկ կարգավիճակի մասին հստակ բան չեն ասել, ինչ որ հատուկ ռեժիմ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 2 օր առաջ Ինտերֆաքս Ադրբեջանի հարցազրույցում ասել է, թե կարգավորման հիմնարար սկզբունքները երկնքից չեն ընկել, դրանք առաջարկել են համանախագահները, կողմերի հետ համաձայնեցվել են, բայց Հայաստանում իշխանության եկած նոր կառավարությունն ասել է, թե ոչ մի սանտիմետր հող չեն տալու։ Այսօրվա բանակցությունների ակնկալիքների մասին Ալիևն ասել էր, թե ակնկալում են ժամանակացույցի սահմանում, նրա խոսքերով 5 շրջանները վերադարձնելու հարցը գործնականում լուծվել է, հիմա պետք է ժամանակացույց սահմանվի, թե հայկական զորքերը երբ են դուրս գալու մյուս շրջաններից։ Սա Ալիևի ակնկալիքներն են, սակայն նշեմ, միջազգային ազդեցիկ դերակատարները պահանջում են անհապաղ դադարեցնել կրակը առանց նախապայմանների, և սա բազմիցս նշվել է։
Ինչպես տեսնում ենք, միջազգային հանրությունը շարունակում է հետևել Ղարաբաղում ընթացող պատերազմին, թե աշխարհի առաջատար երկրները պատերազմի դադարեցման գործում առայժմ որևէ էական հաջողության չեն հասել։ Երեկուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ կայացել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի հերթական բանակցությունները, դրանց ընթացքում կողմերը կրկին քննարկել են պատերազմի դադարեցման հեռանկարները, մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Միացյալ Նահանգները ակտիվացնում է ջանքերը Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Երեկ նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը կրկին զանգահարել է Հայաստանի վարչապետին և ըստ պաշտոնական Երևանի հավաստիացրել, որ ամերիկյան կողմը շարունակելու է միջնորդական գործունեությունը հրադադար հաստատելու ուղղությամբ։ Ինքը Օբրայանը հեռախոսազրույցից հետո Թվիտերում գրել է. «Վարչապետ Փաշինյանի հետ զրույցում ես վերստին ընդգծեցի, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է հետևեն հրադադար հաստատելու իրենց հանձնառությանը. Երկու երկրների ժողովուրդներն էլ շատ են տանջվել», փաստել է Սպիտակ տան բարձրաստիճան Պաշտոնյան, միաժամանակ ընդգծելով, որ Հայաստանի ժողովուրդն է կրում կորուստների հիմնական բեռը, քանի որ ենթարկվում է ռազմական հարձակման։ Եվս մեկ անգամ ընդգծելով, որ այս հակամարտությունը պատերազմով չի կարող լուծվել, նախագահ Թրամփի խորհրդականը նաև հայտարարել է. «Մենք հորդորում ենք արտաքին ուժերին զերծ մնալ միջամտությունից և միանալ գործընթացը բանակցային հուն վերադարձնելու Միացյալ Նահանգների ջանքերին»։ Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ամերիկյան կողմի ուշադրությունն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանը, տեսելով Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերը, 3 անգամ անընդմեջ խախտել է հրադադարի մասին պայմանավորվածությունները, որոնցից վերջինը ձեռք էր բերվել Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում։ Սա Փաշինյանի և Ռոբերտ Օբրայանի երկրորդ հեռախոսազրույցն է Ղարաբաղում ավելի քան 1 ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Առաջինը տեղի էր ունեցել ռազմական գործողությունների մեկնարկից մոտ 5 օր հետո, երբ Միսկի խմբի համանախագահող 3 երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները համատեղ հայտարարություն էին տարածել և հորդորել կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու բովանդակալից բանակցություններ սկսել խնդրի խաղաղ կարգավորման համար։ Հայաստանի վարչապետը, սակայն, դեռ այն ժամանակ խոսել էր Թուրքիայի կողմից հակամարտության գոտի տեղափոխված վարձկանների մասին և ընդգծել, առանց այդ ահաբեկիչներին տարածաշրջանից դուրս բերելու անհնար է հրադադար հաստատել։ Փաստացի նախագահներ Պուտին, Թրամփի և Մակրոնի այդ կոչից և անգամ 3 երկրների անմիջական մասնակցությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո մինչ օրս միջազգային համայնքին չի հաջողվում հակամարտության գոտում գոնե մարդասիրական հրադադար հաստատել զոհվածների աճյունները դուրս բերելու և ռազմագերիներին փոխանակելու համար։ Երեկվա զրույցում ըստ հայկական կողմի վարչապետ Փաշինյանը վերստին խոսել է Թուրքիայի ապակառուցողական դերակատարության մասին և ընդգծել, հրադադարի պահպանման համար անհրաժեշտ է մատնանշել, թե որ կողմն է խախտել այն և ովքեր են շահագրգռված պատերազմի շարունակմամբ։
Պատերազմի դադարեցման եւ անգամ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հիմնարար լուծման հավակնություններ ունի նաեւ մեր հարավային հարևան Իրանը։ Այդ երկրի փոխարտգործ նախարար Իրանի նախագահի հատուկ բանագնաց Աբաս Արաղչին Մոսկվայից Երևան ժամանեց 3 օրվա երկրորդ կեսին։ Հայաստանի արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ իրանցի դիվանագետի հանդիպումը շարունակվել է ավելի քան 3 ժամ։ Դրա ընթացքում Արաղչին ներկայացնում էր Ղարաբաղյան կարգավորման Թեհրանում մշակված ծրագիրը։ Այսօր արդեն իրանական խաղաղ ծրագրի դրույթները իրանցի դիվանագետը ներկայացրեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Որոնք են այդ ծրագրի հիմնական դրույթները? Իրանի փոխարտգործ նախարարի հետ զրույցում դա է փորձել պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Իրանը շատ անհանգստացած է Ադրբեջանում ԱԱԲ-կիչների ներկայությունից եւ իր մտահոգությունը փոխանցել է պաշտոնական Բաքվին։ Կեսգիշերն անց Երևանում ազատության այդ զրույցում ասաց Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ Արաղչին, ով միաժամանակ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հատուկ բանագնացն է, երեկ է աշխատանքային այցով ժամանել Երևան, ներկայացնելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման Թեհրանի առաջարկները եւ ուշ երեկոյան նրան ընդունեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Mr. Araghchi, are you concerned on terror?
Պարոն Արաղչի, ձեզ անհանգստացնում է Սիրիայից ԱԱԲ-կիչների տեղափոխումը Ադրբեջան։
Բաջան, what can you say on this, sir?
Yes, we are very much concerned and we have conveyed our concern to Baku.
Այո, շատ անհանգստացած ենք եւ մեր անհանգստությունը փոխանցել ենք Բաքվին։ Եվ ես քննարկում եմ ունեցել այս հակամարտությունում բոլոր ԱԱԲ-ական խմբերի ներկայության մասին։ Սա անընդունելի է։ Ես շատ արդյունավետ քննարկում եմ ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Ծավալուն քննարկում էր շատ արդյունավետ, շատ օգտակար։ Կարծում եմ, որ հիմա մենք շատ լավ հասկանում ենք մեկս մյուսի մտահոգությունները եւ ավելի լավ հեռանկար ենք տեսնում ապագայի վերաբերյալ պատկերացումների առնչությամբ։
And very good and a better perspective and understanding for the future.
Did you discuss this question?
Դուք այս հարցը քննարկել եք Ադրբեջանի իշխանությունների հետ?
Of course.
Իհարկե։
Last question, sir. What is the key point?
Եվ վերջին հարցը, որոնք են հակամարտության կարգավորման ձեր նախաձեռնության հիմնական կետերը?
Key points.
Well, the key points I have raised our initiative.
Ես մեր նախաձեռնությունը ներկայացրել եմ շահագրգիռ կողմերին եւ մենք սպասում ենք, որ նրանք ուսումնասիրեն, քննարկեն դա, դրանից հետո արդեն պատրաստ կլինենք խոսել այդ տարերի
մասին։
Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, ընդունելով Արաղչին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Իրանի հետ բարեկամական հարաբերությունները։ Արաղչին ընդգծել է Իրանի համար Հայաստանի հետ ամուր բարեկամական կապերի կարևորությունը եւ ներկայացրել Իրանի մտեցումները տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման ուղղությամբ։ Նաեւ երկուստեք անհանգստություն է արտահայտվել ռազմական գործողություններում մերձավոր արևելքից միջազգային ԱԱԲ-կիչների մասնակցության կապակցությամբ, դիտարկելով այն որպես ընդլայնման ներուժ պարունակող վտանգ, որը սպառնում է ողջ տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Իրանի փոխարտգործնախարարը Երևանը ժամանել Մոսկվայից, ուր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոին էր ներկայացրել իրենց առաջարկները, որոնք ըստ Արաղչիի ընդգծում են մեջբերում եմ օկուպացիան դադարեցնելու, պետությունների տարածքային ամբողջականությունը հարգելու, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիության, ինչպես նաև մարդու իրավունքներն ու փոքրամասնությունների շահերը պաշտպանելու եւ խաղաղ բնակչության ու բնակավայրերի դեմ բռնությունները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, մեջբերման ավարտը։ Իրանցի դիվանագետը նաև հայտարարել է, որ առաջարկի նպատակը Ղարաբաղյան հակամարտությունը տարածաշրջանային երկրների ջանքերով կարգավորելն է, ոչ թե դրանից դուրս գտնվող Մինսկի խմբի անդամ պետությունների մասնակցությամբ։ Էլ ավելի վաղ Աբաս Արաղչին Բաքվում էր, ուր առաջարկը քննարկել էր նախագահ Իլհամ Ալիևի ու արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ալիևի հետ 1.5 ժամանոց հանդիպման արդյունքում ըստ Արաղչիի Բաքուն դրական է գնահատել Թեհրանի առաջարկները։ Իրանագետ Աննա Գևորգյանի խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ Թեհրանի նախաձեռնությունը նպատակ ունի հիշեցնել տարածաշրջանում իր ազդեցության մասին։
Մինսկի խմբի համանախագահության արդյունավետությունը վիճարկող մի շարք հայտարարություններ տեսանք հատկապես Թուրքիայի կողմից եւ անվերջ ձգտում թուրք-ռուսական տանդեմի միջոցով հարցը կարգավորել։ Այստեղ այս նախաձեռնությունը գալիս է հիշեցնելու, որ եթե տարածաշրջանային երկրները պիտի որոշեն այդ հարցը, ինչին Իրանը սկզբունքորեն դեմ չէ, ապա անպայման պիտի նաև իր մասնակցությունը լինի։ Հիմա մեր դիտանկյունից ինչով է դա կարևոր, որովհետև տեսեք, նույն այն պլանը, որ կա բանակցությունների սեղանին, ենթադրում է նաև խաղաղապահների ներկայություն, և եթե խոսքը ռուս խաղաղապահների մասին է, դրան Ադրբեջանը հակադարձում է, որ դրանք կարող են լինել ռուս-թուրքական այսպես համատեղ խաղաղապահ ուժեր։ Հիմա Իրանը իր այս ծրագրով բանակցությունների քննարկումների ընթացքում կարող է քննարկել նաև այդ հարցը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի երկու նախկին նախագահները միմյանց հետ մեղմ ասած ոչ այնքան լավ անձնական ու քաղաքական հարաբերությունների պատմություն ունեցող Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը կարող են մեկնել Մոսկվա ռուսական վերնախավի հետ Արցախում ստեղծված կացությունը քննարկելու համար։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, նախկին նախագահները նման առաքելության առաջարկով դիմել են Նիկոլ Փաշինյանին, նա էլ չի առարկել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկանում են մեկնել Մոսկվա ռուսական էլիտայի ներկայացուցիչների հետ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու և քննարկումների արդյունքում Հայաստանի կառավարությանը ստեղծված իրավիճակից կոնկրետ լուծումներ առաջարկելու համար։ Այս մասին տեղեկանում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորգյանի Facebook-յան գրառումից։ Մանե Գևորգյանի հաղորդմամբ Տեր-Պետրոսյանի ու Քոչարյանի այս առաջարկը Փաշինյանին են փոխանցել Ղարաբաղի նախկին նախագաներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 20-ին վարչապետի հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագաները առաջարկել են, որ հնարավոր այցի արդյունքները քննարկվեն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին ու ներկա ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդգծելով, որ չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ի նպաստ Հայաստանի ու Արցախի հնարավոր որևէ քայլի, համաձայնել է առաջարկությանը։ Մեր տեղեկություններով պաշտոնաթող նախագաները դեռևս Հայաստանից չեն մեկնել, ամեն դեպքում վարչապետը և կառավարությունը բաց են ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման առաջարկների համար և երբեք չեն հրաժարվել նման առաջարկների քննարկումից, Facebook-ում գրել է Գևորգյանը։ Երբ են նախագահները մեկնելու Մոսկվա, արդյոք նրանց այցը համատեղ է և ում հետ են հանդիպելու Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, այս հարցերի պատասխանը Ազատությունը փորձեց ստանալ երկու նախագահների գրասենյակներից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի քարտուղար Արման Մուսինյանը Իլուր AM-ի հետ զրույցում նշել է, որ մեջբերում եմ, հիմա մեր երկիրը գտնվում է պատերազմական բարդ իրադրության մեջ և ավելորդ տարամբռնումներից ու շահարկումներից խուսափելու նպատակով այս հարցին մենք հանգամանալից պարզաբանում կտանք միայն ճգնաժամի ավարտից հետո։ Մեջբերման ավարտը Ազատության այդ զրույցում Մուսինյանն ասաց, թե ավելացնելու ոչինչ չունի։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը դեռևս անարձագանք է թողել Ազատության հարցումը։ Փաստինֆոն 3 գրեց, որ դատարանը վերադարձրել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անձնագիրը, ինչը նշանակում է, որ նա կարող է հատել Հայաստանի սահմանը։ Քոչարյանը 2008-ի մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման համար և գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակվեց հունիսին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու Արցախի երկրորդ և երրորդ նախագաների հոկտեմբերի 20-ին կայացած հանդիպման օրը Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը առանձին հանդիպել էին նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ հաջորդ օրը կայացել էր Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի նախկին նախագաներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Արկադի Ղուկասյանի ու Բակո Սահակյանի հանդիպումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Բեռլին։ Գերմանական խորհրդարանը Բունդեսթագը 3-3-ին հատուկ նիստ գումարեց քննարկելով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը։ Բավական երկարատև այս քննարկման ընթացքում պարզ դարձավ, որ գերմանացի պատգամավորների մի զգալի մասը կողմ է Ադրբեջանի դեմ ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրելու։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Գերմանիան և միջազգային հանրությունը չեն ընդունելու Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական լուծումը, երեք հայտարարել է Դաշնային Հանրապետության արտգործնախարար Հեյկո Մասը Բունդեսթագում, հատուկ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ հրավիրված նիստում։ «Մեր առաջնային նպատակներից է կրակի դադարեցումն առանց նախապայմանների»,  ընդգծել է Եվրամիության առաջատար երկրի արտգործնախարարը, փաստելով, որ Բեռլինն այդ ուղերձը փոխանցում է ոչ միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի, Հայաստանի, այլև Թուրքիայի իշխանությունների։
Und Armenien müssen endlich verstehen,
մեզ այլ բան չի մնում, քան ուժեղացնել միջազգային ճնշումը բոլոր կողմերի վրա, որպեսզի նրանք հասկանան, որ միջազգային հանրությունը չի ընդունելու այս խնդրի ռազմական լուծումը։ Որևէ մեկը չի կարող բանակցային սեղանի շուրջ իր դիրքերն ամրապնդել ռազմական հաջողությունների հաշվին։ Խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի, և դա պետք է հասկանան ինչպես հակամարտող կողմերը, այնպես էլ մյուս դերակատարները։ Եվ Թուրքիան, որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ, պետք է գիտակցի իր պատասխանատվությունը հակամարտության խաղաղ լուծումը գտնելու հարցում։
Zusammenhang beteiligt sind.
Մասը տեղեկացրեց, որ հակամարտող կողմերին ուղված այս հորդորներից բացի Դաշնային կառավարությունը նաև ֆինանսական օգնություն է տրամադրել 2 միլիոն եվրո պատերազմի ստուժածների համար։ Միջդեռ падգամավորները, այդ թվում իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական խմբակցության անդամները, պնդում էին, Գերմանիան կարող է եւ պետք է ավելին անի։ Սա պատերազմ է Եվրոպայում եւ մենք չենք կարող լոկ հանդիսատեսի դեր ստանձնել, հայտարարեց կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակից Յոհան Վադեֆուլը։
An dieser Stelle Aserbaidschan. Eine ganz klare Botschaft sagen.
Կասկած չկա, որ Բաքուն է այս ագրեսիան սկսել։ Մենք պետք է պահանջենք Ադրբեջանից անմիջապես հրադադարի պատրաստակամություն ցուցաբերել եւ վերադառնալ բանակցությունների։ Ադրբեջանը պիտի իմանա, որ հակառակ դեպքում կկորցնի Եվրամիության ցանկացած աջակցություն։ Անհրաժեշտ է հստակ ուղերձ հղել նաեւ Անկարային։ Հասկանալի է, որ Թուրքիան բարեկամական կապեր ունի Ադրբեջանի հետ, բայց մենք ակնկալում ենք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ մեր դաշնակիցը այդ բարեկամությունը ծառայեցնի հակամարտության խաղաղ կարգ որմանը, ոչ թե ամեն օր կրակի վրա յուղ ավելացնի։ Թուրքիան պիտի իմանա, մեր համբերությունն արդեն սպառվել է։
Es verliert jede Unterstützung der Europäischen Union, wenn Aserbaidschan jetzt nicht zu Verhandlungen bereit ist.
Անդիմադիր Զախերի խմբակցության պատգամավոր Գրեգոր Գիզին եւս ընդգծեց. Միջազգային համայնքը չի կարող զուտ հայտարարություններով սահմանափակվել, քանի դեռ Ղարաբաղի բնակչությունը կանգնած է հումանիտար աղետի շեմին, պատերազմն էլ ուղեկցվում է ռազմական հանցագործություններով։ Դիմելով քննարկմանը ներկա արտգործնախարար Արին պատգամավորը պնդեց, անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել զենքի մատակարարումները Անկարային, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկել այդ երկրին Մինսկի խմբից դուրս թողնելու համար։
Steht kurz vor der Eroberung der Straße zwischen Bergkarabach.
Ես մի տեսանյութ եմ տեսել, որտեղ պատկերված էր, ինչպես են սպանվում կապկված երկու հայ ռազմագերիներ։ Անկախ կազմակերպությունները հաստատել են այս տեսանյութի հավաստիությունը, եւ սա շատ լուրջ պատերազմական հանցագործություն է։ Մենք չենք կարող նման դեպքերում չեզոք դեր ստանձնել։ Գերմանիան պետք է իրերը կոչի իրենց անուններով եւ հստակ գնահատական տա նաեւ Թուրքիայի հրահրիչ քայլերին։
Հաստիական գնահատական եւ կոնկրետ քայլեր այս պահանջը պատգամավորներից շատերն էին դնում ընդ որում ոչ միայն Գերմանիայի իշխանությունների, այլև Եվրամիության ղեկավարների առջև։ Ղարաբաղյան պատերազմը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե ինչ է լինում, երբ մենք ձեռքերս ցալած նստում ենք եւ թույլ ենք տալիս, որ ստեղծված վակուումն օգտագործեն մյուս պետությունները, որոնք ամենևին էլ շահագրգռված չեն խաղաղությամբ եւ կայունությամբ, հայտարարեց կանաչների ներկայացուցիչ Մանուել Սարազինը։
Und wir müssen uns hier ganz offen vor Augen halten.
Եվրոպան տարիներ շարունակ պարզապես քնած էր Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Ժամանակն է արթնանալ եւ պատասխանատվություն ստանձնել։ Գերմանիայի կառավարությունն ու մեր եվրոպացի դաշնակիցները պետք է այս պատերազմից համապատասխան դասեր քաղեն ու վերանայեն մեր արտաքին քաղաքականությունը անվտանգության հարցում ստանձնած հանձնարարությանը համապատասխան։
Նույնը պնդեց այլ ընտրանք Գերմանիայի համար խմբակցության պատգամավոր Շտեֆան Կոտրեն։ Մեկն այն գերմանացի պատգամավորներից, որ շաբաթներ առաջ այցելել էր Ղարաբաղ եւ սեփական աչքերով տեսել տեղում ստեղծված իրավիճակը։ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ կլաստերային ռումբերով ու վարձկաններով հարցակումներ է իրականացնում խաղաղ բնակչության դեմ, պատմեց գերմանացի օրենսդիրը, ընդգծելով, հայերը ստիպված են
ինքնապաշտպանության։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը շարունակաբար փաստում է, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքները կոպտոր են ոտնահարվում են։ Լրագրողները Մադիդ գործիչները հայտնվում են բանտերում, կառավարությունն էլ թաղված է կոռուպցիայի մեջ։ Միշտ էր Ղարաբաղում ազատ ու արդար ընտրություններ են անցկացնում։ Թեև երկիրը շատ երիտասարդ է, սակայն ժողովրդավարական, ինչի ականատեսը մենք դարձանք մեր այցելության ժամանակ։
Տարածաշրջանից վերադարձած եւ պատերազմական գործողություններն անձամբ տեսած գերմանացի պատգամավորը փաստեց. Ելույթների ժամանակը վաղուց անցել է, այսօրվա հրամայականն է գործի անցնել։ Դաշնային կառավարությունը պետք է բոլոր մակարդակ հարթակներում դադարեցնի աջակցությունը Թուրքիային, սառեցնի զենք-զինամթերքի մատակարարումներն ու պատժամիջոցներ սահմանի, հայտարարեց նա հավելելով. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երազում է Օսմանյան կայսրությունը վերականգնելու մասին, որտեղ Հայաստանը անելիք չունի։ Իդեպ ելույթ ունեցողների շատերն էին զուգահեռներ տանում այսօրվա և 1915-ի ցեղասպանության միջև։ Այն ժամանակ Գերմանիան լռեց, հիմա չպետք է աչք փակենք անարդարության վրա և թույլ տանք, որ պատմությունը կրկնվի, պնդեց իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Մանֆրեդ Գրունդը։
Ռուսաստանում եւս ակտիվորեն հետևում են Ղարաբաղյան պատերազմին։ Ռուսաստանի նախագահը երեք կրկին անդրադարձավ կարգավորման վերջին տարիներին ամենից շատ քննարկվող տարբերակին, որը պայմանականորեն Լավրովի պլան են անվանում։ Պուտինը երեկվա ելույթում նշել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը կարող է լուծվել բացառապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների շահերի հավասարակշռության պահպանմամբ։ Դրան զուգահեռ կրկին առաջին պլան է մղվում հակամարտության գոտում խաղապահների տեղակայման հարցը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ հերթական անգամ քննարկել է Ղարաբաղյան խնդիրը, այս մասին հայտնել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բացի Ղարաբաղից, անվտանգության խորհրդի նիստին քննարկվել է նաև ահաբեկչության հետ կապված իրավիճակը Եվրոպայում։ Պեսկովն այսօր նաև պատասխանել է Ղարաբաղում ռուսական խաղապահների տեղակայման մասին հարցին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դելի Տելեգրաֆ պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայումը կլիներ ամենաօպտիմալ որոշումը։ Սա իհարկե միանգամից տարածել են ռուսական բոլոր լրատվական գործակալությունները, սակայն Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը խուսափել է հստակ պատասխան տալ լրագրողներին, արդյոք Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանի խաղապահ առաքելության հնարավորությունը հարցին։ Կրեմլի խոսնակը նախ հերթական անգամ ընդգծել է, որ ցանկացած խաղապահներ հակամարտության գոտում են հայտնվում բացառապես երկու կողմերի համաձայնությամբ։ Հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը պատրաստ է հակամարտության գոտի ուղարկել իր խաղապահներին, եթե Ադրբեջանն էլ համաձայն լինի, Պեսկովը պատասխանել է. «Այստեղ ես ինչ-որ հնարավոր դատողություններ հիմա ինձ թույլ չեմ տա», հավելելով, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ Պուտինը քննարկում է հնարավոր կարգավորման հետ կապված հարցերի ամենալայն շրջանակ։ Ղարաբաղյան պատերազմը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի քաղաքական օրակարգում։ Երեկ հիշեցնեմ, թե այն մանրամասն անդրադարձել էր Ռուսաստանի նախագահը ՎՏԲ կապիտալի կազմակերպած ֆորումին։ Վլադիմիր Պուտինը նորից ասել էր, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սկսվել է Բախումներից Սումգայիթում և Ղարաբաղում, և որ սա էթնիկ հակամարտություն է, բացի այդ ներկայացրել է խնդրի կարգավորման ռուսական դիրքորոշումը, վերադարձնել Ադրբեջանին 5 գումարած 2 շրջաններ, ապահովել Ղարաբաղի համար հատուկ ռեժիմ և կապը Հայաստանի հետ։ Բացի այդ, Պուտինը երեկ նաև հայտարարել էր, թե խնդրի կարգավորմանը կարող են մասնակցել Մինսկի խմբի ոչ միայն համանախագահ երկրները, այլ նաև անդամ երկրները, մասնավորապես Թուրքիա։ Մինչդեռ երեկ այստեղ Մոսկվայում էր Իրանի նախագահի հատուկ բանակնած փոխարտգործ նախարար Աբաս Արաքչին, ով Մոսկվայ էր ժամանել Բաքվից, որտեղ Ադրբեջանի ղեկավարության այդ թվում նախագահի հետ քննարկել էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Իրանի մշակած բանաձևը։ Մոսկվայում Արաքչին ընդունել էր Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը, և Ռուսաստանի արտգործ նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշված չէ, որ Ռուսաստանցի և Իրանցի դիվանագետները քննարկել են Ղարաբաղյան խնդրի առաջին կրկնում է մինչդեռ Մոսկվայ էր ժամանել հենց Ղարաբաղյան կարգավորումը քննարկելու։ Հիշեցնեմ, Իրանը Մինսկի խմբի անդամ չէ։ Ռուսաստանի մեկ այլ փոխարտգործ նախարար Օլեգ Սիրամոլոտովն այսօր չի բացառել, որ Լեռնային Ղարաբաղում կրվող Սիրիայից և Լիբիայից բերված վարձկանները ներթափանցեն Ռուսաստանի տարածք։ Նման վտանգը անկասկած չի կարելի հերքել, ասել է Ռուսաստանցի դիվանագետը, հավելելով, թե ահաբեկչության դեմ պայքարում մանրուքներ չեն լինում և կարևոր է վերլուծել ցանկացած ռիսկ։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական Մոսկվան բազմիցս հնչեցրել է Ղարաբաղյան պատերազմին ահաբեկիչ վարձկանների մասնակցության վերաբերյալ իր խորը մտահոգությունը, սակայն Ռուսաստանի կողմից տարածաշրջանում հակ ահաբեկչական հնարավոր գործողությունների մասին խոսում են միայն փորձագետները, ընդ որում ոչ այնքան ակտիվ, ինչպես ասենք 2-3 շաբաթ առաջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսկ ինչպես են Երևանում արձագանքում Մոսկվայից հնչող հայտարարություններին ու ազդակներին, երևանյան քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակների, ինչպես նաև Արցախից հնչող կարծիքները, իմի է բերել Գայանե Սարիբեկյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատում է կողմը, որ Արցախի հակամարտության գոտում տեղակայվեն ռուս խաղապահներ։ Փաշինյանն այս մասին ասել է բրիտանական Daily Telegraph պարբերականի հետ հարցազրույցում։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով այս ուղերձով վարչապետն ավելի է շեշտադրում Ռուսաստանի հետ Հայաստանի համագործակցության կարևորությունը։ Պատերազմական առաջին օրերին վարչապետի դիրքորոշումն այսքան հստակ չէր։
Պատերազմի սկզբից հայտարարություն արեց, մենք դեմ չենք ուսումնասիրել հաղապաների հարցը Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հիմա ուժեղացրեց, հիմա ասեց, ոչ միայն դեմ չենք, որ քննարկվի, նաև կողմ ենք, որ ռուս հաղապանները, այո, դինամիկա է, քանի որ պատերազմը Ադրբեջանի հետ չի, պատերազմը նաև Թուրքիայի հետ է, այդ հավասար ուժեր չեն։ Ուրեմն շատ նորմալ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ակցենտները ուժեղացնում է դեպի Ռուսաստան համագործակցություն եւ այլ եւ այլ։ Ուղերձը շատ հասարակ է։ Այսօրվա իշխանությունները Ռուսաստանի հետ աշխատում են, աշխատել են, պատրաստ են աշխատել ու ոչ մի մտավախություն չպետք է լինի Պուտինի մոտ դրա հետ կապված։
Պատերազմի թեշփուլում հակամարտության գոտում խաղաղապահ ուժերի տեղակայման մասին հայտարարություններն անհասկանալի են ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի համար։ Թեմայի շուրջ հանրային քննարկումներ դեռ չկան, իսկ եթե պետությունն արդեն որոշել է, այդ որ շրջաներում են այդ ուժերը տեղակայվելու, հարցնում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Ըստ էության մի բան ակնհայտ է, որ այս պատերազմի ավարտին շատ դժվար է լինելու կամ ընդհանրապես կարող անհնար լինի առանց միջազգային կոնտինգենտի այնտեղ շարունակել ապահովել նորմալ բնականոն կենցաղվարություն, մարդկանց կյանք։ Հետևաբար պետք է ինչ-որ կոնտինգենտ պահպանի այդ խաղաղությունը, որովհետև ակնհայտ է դառնում, որ մենք չենք կարողանում իրար հետ պահպանենք այդ խաղաղությունը, բայց այդտեղ բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ դեռ պետք է վարչապետը տա, թե որտեղ են կանգնելու, որ բնագծերում են կանգնելու, 7 շրջանները ներառյալա, 7 շրջանները ներառյալ չի, Շահումյանն ու Գետաշենը ներսում են, թե ներսում չեն, այդ հարցերի պատասխանները պետք է տան և պետք է բաց հրապարակային քննարկումներ սկսվեն։
Հակամարտության գոտում ռուս խաղաղապահների տեղակայումն այլ ընտրանք չունի, ասում է Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։ Թուրքիան տարածաշրջանը մտել հայոց պետականությունն է վտանգի տակ։
Եվ այդ վտանգը չեզոքացնելու ամենաարդյունավետ, միգուցե միակ գրավականը դա Ռուսաստանի, եղբայրական Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումն է, այդ թվում նաև հենց ռուսական խաղապահների տեղակայումը։ Մնացած բոլոր խաղապահները մենք պետք է իրատես լինենք, այլևս չի զբաղվենք շահարկումներով, ով է արեմտա մետ, ով է այս մեկ է մեկը, մենք պետք է շարժվենք մեր ազգային շահերով։ Ռուսական խաղապահները միակ գործոնն են, որը կարող են ուրեմն խաղաղությունն ու կայունությունը ավելի էֆեկտիվ պահպանել։
Վարչապետ Փաշինյանը 4 օր առաջ էր ժողովրդին ուղղված իր ուղերձում հիշատակել էր ցավոտ փողզիչումների մասին հայտարարելով. Ադրբեջանը ցանկանում է Արցախի կապիտուլացիան, հայ ժողովուրդը պատրաստ է նույնիսկ ցավոտ փողզիչումների, բայց ոչ կապիտուլացիայի։ Թե վարչապետն ինչ նկատի ուներ ցավոտ փողզիչումներ ասելով, փակագծեր չէր բացել։ Երեկ էլ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անդրադառնալով հակամարտության կարգավորմանը հայտարարել էր մեջբերեմ. Մենք իսկզբան ելնում ենք այն մտքից, որ պետք է խոսել Ադրբեջանին 5 ապա եւս 2 շրջանների վերադարձի հնարավորության մասին Ղարաբաղի համար որոշակի ռեժիմի եւ Հայաստանի հետ գործակցության ապահովմամբ։ Վլադիմիր Պուտինն ըստ էության խոսել էր Կարգավորման Լավրովյան պլանի մասին, որի առաջին փուլում Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսք չկա։ Արդյոք վարչապետը ցավոտ փողզիչման մասին խոսելով հենց Լավրովյան պլանի հնարավոր իրագործումը նկատի ուներ, հարցրին Արցախի նախագահի խորհրդականին։
99%-ը կախված է մարտադաշտից։ Հիմա կնում եմ, եթե ադրբեջանցին, թուրքը եւ ահաբեկիշները հասնեն իրենց նպատակին եւ ոչնչացնեն Արցախը, ինչ պլանի մասին է խոսքը։ Հիմա պետք է կանգնեցնել եւ կանգնեցնում ենք, պարտադրենք խաղաղությունը, որից հետո երբ որ կսկսվի քաղաքական գործընթացը, մենք պետք է ձգտենք մեկ բանի, վերջնականապես կարգավորել այս հարցը, որ որևէ խնդիր չլինի ապագայի համար, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Հիմա կլինի դա Լավրովյան պլանը, կլինի նոր պլան, չգիտեմ ինչ կլինի, դա ցույց կտա ապագան։
Վլադիմիր Պուտինը խոսում էր Լավրովյան պլանի մասին, բայց բացառվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար սա ընդունելի լինի, ասում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը շեշտելով, ռուս խաղապահների տեղակայմանը կողմ լինելը դեռ չի նշանակում ընդունելի համարել Լավրովյան պլանը, այս պլանը միակողմանի զիջում է։
Ուրեմն վարչապետը բացառվում է, որ համաձայնվի ինչ-որ զիջումների առանց Արցախի կարգավիճակի, դա բացառվում է։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի խոսքով, թե Փաշինյանի բնութագրած ցավոտ փողզիջումների, թե խաղաղապահների հարցերի մասին հայկական կողմը պետք է բաց խոսի, մինչ այս պահը դրանք լայն քննարկման չեն արժանացել եւ շատ հարցեր են ցագում։
Լայն հասարակության շերտերը որևէ ձեւով տեղեկացված չեն այդ թվում նաև խորհրդանական ուժերը։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք ցանկացած պատերազմի ուղեկից ամենացավոտ թեմաներից մեկի՝ ռազմագերիների մասին։ Վերջին պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն այս պահին Ադրբեջանում 17 հայ ռազմագերի կա հայաստանցի իրավապաշտպանների պնդմամբ։ Ադրբեջանում գտնվող ռազմագերիների իրավունքները ոտնահարվում են, ինչի արդիվ Երևանը շարունակում է պաշտոնական բողոքներ ներկայացնել միջազգային կառույցներին, պատմում է Նաիրա Բլուադարյանը։
Սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում գերեվարված հայ զինծառայողներ Արեք Սարգսյանն ու Նարեկ Ամիրջանյանը հոսպիտալից տեղափոխվել են Մեկուսարան։ Ազատությանը հայտնեց նրանց գերությունից հետ վերադարձնելու համար մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմաց իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը։ Արդյոք ռազմագերիները պետք է գտնվեն Մեկուսարաններում, որտեղ քրեական հոդվածներով մեղադրվող անձինք են պահվում։ Իրավապաշտպան Զեյնալյանը ընդգծեց, ռազմագերիները Ժնևյան կոնվենցիաների պաշտպանության տակ գտնվող անձինք են եւ այս դեպքում խախտվում է կոնվենցիայի էությունը։
Նրանք չպետք է ունենան նույն կարգավիճակը, ինչ կարգավիճակ ունեն ձերբակալվածները, կալանավորվածները, բայց տվյալ դեպքում նրանց տեղափոխել են Մեկուսարան, ինչը ավելի այդ ռեժիմը ավելի համապատասխան է ձերբակալվածի, կալանավորվածի համար նախատեսված ռեժիմին, եւ այստեղ խնդիր կա։
Ադրբեջանական կողմը հրապարակել էր հայ զինծառայողներ Արեք Սարգսյանի ու Նարեկ Ամիրջանյանի լուսանկարները հոսպիտալում։ Այդ ընթացքում նրանց էին այցելել նաև հակամարտության գոտիներում մարդասիրական առաքելություն իրականացնող Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Ռազմագերիները հնարավորություն են ստացել զանգահարել տուն։ Նրանց հարցով Ստրասբուրգի դատարանը միջանկյալ միջոց էր կիրառել եւ հարցեր ուղղել Ադրբեջանի կառավարությանը։ Զեյնալյանն ասում է, որ Ադրբեջանն արդեն պատասխաններ է ուղարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ խնդրել փակել այս գործը։
Սարգսյանի եւ Նարեկ Ամիրջանյանի մասով Ադրբեջանը եվրոպական դատարանին առանց փաստարկների, առանց փաստաթղթավորված հիմքերի պատասխաններ է տվել, չակերտավոր ասած պատասխաններ, եւ խնդրել է, որպեսզի փակվի գործը 39 կանոնով։ Մենք պատրաստվում ենք շուտով պատասխան ուղարկել եւ պնդել պետք է պահպանվի գործը բաց վիճակում եւ ներկայացնենք մեր փաստարկները։
Իրավապաշտպանի խոսքով Ադրբեջանը պարտավոր էր Ստրասբուրգ ուղարկել ռազմագերիների առողջության եւ հետազոտությունների վերաբերյալ փաստաթղթեր, ինչը չի արել։ Բացի այդ, քանի դեռ նրանք չեն վերադարձվել Հայաստան, այս գործը չպետք է փակվի, պնդում է իրավապաշտպանը եւ ընդգծում, չկա ոչ մի երաշխիք, որ ադրբեջանական կողմը կարող է պահպանել միջազգային մարդասիրական իրավունքի դրույթները։ Հայկական կողմը հայտնել է, որ Ադրբեջանում 17 ռազմագերի կա։
Իհարկե երաշխավորված չենք, որովհետև Ադրբեջանի իշխանությունների իրավազորության ներքո գտնվող անձանց նկատմամբ տեղի ունեցել են բռնություններ, այդում նաև նրանք սպանվել են, և դա հաստատված է եվրոպական դատարանի վճռով։ Ուստի, քանի դեռ նրանք չեն տեղափոխվել անվտանգ վայր, Ադրբեջանի իրավազորությունից դուրս չեն եկել, մենք ապահով զգալ չենք կարող մեզ։ Հետևաբար պետք է պահպանենք վարույթը, հսկողությունը նրանց նկատմամբ, մինչև նրանք կվերադառնան հայրենիք։
Իրավապաշտպաններ Արտակ Զեյնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը մի հետ են դիմել նաև ռազմագերիներ Ալբերտ Միքայելյանի, Էդիկ Տոնոյանի, Վալերա Հայրապետյանի, Արսեն Կարապետյանի եւ Նորի Կարաքելյանի հարցերով։ Եվրադատարանը Ադրբեջանից պահանջել է փաստաթղթավորված տեղեկություն 4 ռազմագերու գտնվելու վայրի պահման պայմանների եւ բժշկական սպասարկման վերաբերյալ։ Դրանց տրամադրման առավելագույն ժամկետը սահմանվել նոյեմբերի 3-ը։ Իրավապաշտպանը կարևոր է համարում այս փուլում Ստրասբուրգի դատարանի հետ ակտիվ համագործակցությունը ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։
Եթե անձը իմանա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց նկատմամբ կա այսպիսի վերաբերմունք, եվրոպական դատարանը գործը քննում, բաց գործ կա, ապա դա երաշխիք է, որ նրանք չեն կոտրվի, կամքը նրանց չի լքի, և կիմանան, որ իրենք մերժված չեն և իրենցով հետաքրքրվում են, անորոշության մեջ չեն լինի, սա նաև իրենց եվրոպական դատարան դիմելու իրավունքի բովանդակության մաս ենք դիտարկում։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը ևս 8 հայ ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկություններն ուղարկել է Ստրասբուրգ։ Իրավապաշտպանները զբաղվում են նաև ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող քաղաքացիական անձի Ազնիվ Բաղդասարյանի իրավունքների պաշտպանությամբ։ Նա պատերազմի առաջին օրերին համացանցում հայտնված տեսանյութում երևացող կինն է, որը բարի գալուստ էր մաղթել ադրբեջանցի զինվորներին։ Միջազգային Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներն այցելել են նաև նրան։
Քանի որ այցելել էր Կարմիր խաչը և իրենից նամակ եկել է հարազատներին, հետևաբար մենք նրա մասով եվրոպական դատարան չենք ուղարկել 39 կանոնով հրատապ միջոց կիրառելու դիմում։ Մենք քննարկենք դիմում ներկայացնելու առասարակ իրավունքների պաշտպանության դիմում ներկայացնելու հարցը։
Կողմերը ստույգ տեղեկատվություն չեն հաղորդում իրենց մոտ գտնվող ռազմագերիների թվի մասին։ Երեք կողմերին հաջողվեց փոխհամաձայնության գալ և հայկական կողմին փոխանցվեցին ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված 29 հայ զինծառայողների աճյունները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանում նաև քաղաքացիական անձինք կան նրանցից մեկին, ադրբեջանական կողմը պետք է Հայաստան վերադարձներ նախորդին, դա սակայն տեղի չունեցավ, քանի որ Հայաստանի 84-ամյա քաղաքացին առողջական ծայրահեղ ծանր վիճակում էր և նրա տեղափոխումը գործնականում անհնարին էր։ Այժմ արդեն կարելի է արձանագրել, որ այդ քաղաքացու փոխանակումը կամ վերադարձը Հայաստան այլևս երբեք տեղի չի ունենա, թե ինչու պատմի Մարինա Խաչատրյանը։
Այս գիշեր մահացել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից գերեվարված 84-ամյա Միշա Մելքումյանը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ազատության հետ զրույցում օմբուդսմենն ասաց, հաշվի առնելով բոլոր ապացույցները, թե ինչ անմարդկային վերաբերմունքի են ենթարկում ու ինչ դաժանությամբ են վարվում հայ գերիների հետ Ադրբեջանի զինված ուժերը, ակնհայտ է դառնում հիմնավոր ենթադրությունը, թե ինչից կարող էր մահանալ տարեց քաղաքացիական անձը։
Հաշվի առնելով, թե ինչպես են Ադրբեջանի զինված ուժերը վարվում առհասարակ հայ գերիների, հայերի հետ, ովքեր հայտնվում են գերեվարվելու կամ այլ կերպ Ադրբեջանում, ինչ անմարդկային վերաբերմունքի են արժանանում, ինչ դաժան վերաբերմունքի են արժանանում խոշտանգման, ապա այստեղ ենթադրելի է, թե այդ մարդու մահը ինչի պատճառով կարող է վրա հասած լինել։ Այս պահին այս ենթադրությունը, հիմնավոր ենթադրությունը, դա հիմնված է այն ապացույցների վրա, այն փաստագրված ինֆորմացիայի վրա, թե այս ողջ ընթացքում ինչպես է Ադրբեջանի զինված ուժերը վարվում մեր գերեվարված կամ այլ կերպ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո հայտնված հայրենակիցների հետ, դաժանությամբ ու խոշտանգման ձևերով։
Երեք Հայաստան է վերադարձվել 85-ամյա գերի Եվգենիա Բաբայանը, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին խոսել էր նաև քաղաքացիական երկրորդ անձի տարեց տղամարդու մասին, նշել, որ ճամփորդությունն այդ պահին բժշկական առումով հակացուցված է եղել։ Ասել էր, համաձայնություն էր ձեռք բերվել, որ նա էլ կարող է վերադարձվել, երբ առողջական վիճակը թույլ տա։ Եվ Արման Թաթոյանը եւ Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեցին, որ խոսքը նույն մարդու Միշա Մելքումյանի մասին է։
Մենք պատրաստական ենք, որքան հնարավոր է արագ տեղափոխել իր մարմինը Հայաստան։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը խոսեց նաև այս ընթացքում մարդասիրական առաքելության իրականացման հնարավորությունների բացակայության մասին։
Առհասարակ մարդասիրական առաքելության հնարավորության բացարձակ բացակայությունը շատ անմարդկային երևույթ է այս պատերազմական գործողություններին հատուկ որ դարձավ։ Մենք ունենք դիակներ, ունենք գերիներ, որոնց փոխանակումը չի իրականացվում, դիակների փոխանակում չի իրականացվում, հնարավորություն չի լինում կողմը վերցնի իր դիակները, նաև անդադար զինված հարձակումների պատճառով, այն պատճառով, որ չեն դադարում այդ զինված հարձակումները։ Եվ սա ոչ միայն անմարդկային վերաբերմունք է գերիների նկատմամբ, անարգանք է դիակների նկատմամբ, այլ նաև անմարդկային վերաբերմունք է ու խախտում է այն մարդկանց իրավունքները, ովքեր գերիների կամ այլ կերպ Ադրբեջանում հայտնված մարդկանց հարազատներն են, ազգականներն են։
Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, կոչանելով մեր երկրում բնակվող ամերիկացիներին խուսափել Ադրբեջանի սահմանակից շրջաններ այցելություններից, եթե դեսպանատան նախորդ նմանատիպ նախազգուշացման մեջ հիշատակում էին միայն Տավուշի մարզն ու Գեղարքունիքի մարզի որոշ շրջաններ, ապա այժմ դրանց են ավելացել նաև Նախիջևանի սահմանակից մարզերը՝ Արարատի մարզը, Վայոց ձորն ու Սյունիքը, որն է ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացության նախազգուշացման պատճառը, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Արարատի, Վայոց ձորի կամ Սյունիքի մարզերում գտնվելը վտանգավոր չէ ոչ Հայաստանի, ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ էլ որևէ երրորդ երկրի քաղաքացիների համար, ասում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, արձագանքելով Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան 3 տարածած նախազգուշական հայտարարությունը, որով կոչ էր արվում Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին Լեռնային Ղարաբաղ չգնալուց բացի խուսափել նաև Տավուշի հյուսիս արևելքից, Գեղարքունիքի հարավ արևելքից, ինչպես նաև Արարատի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզեր այցելելուց։ Ըստ էության ներառվել են Ադրբեջանի, այդ թվում Նախիջևանի հետ սահմանակից բոլոր մարզերը։
Չեմ կարծում, որ նման տեղեկատվություն կա, որ օրինակ Արարատ մարզում գտնվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կամ որևիցյալ քաղաքացու համար վտանգավոր է, Սա ուղղակի զգուշություն է, պրոտոկոլային զգուշություն է։
Դեպի Հայաստանի կոնկրետ հատվածներ ճամփորդելուց խուսափելու վերաբերյալ հայտարարություն Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն առաջին անգամ չէ, որ տարածում է։ Հոկտեմբերի 29-ից բացի նման հայտարարություն էին տարածել նաև հոկտեմբերի 2-ին, որտեղ հորդորել էին դեսպանատան աշխատակիցներին ու Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին առհասարակ խուսափել Երևանից դուրս որևէ բնակավայր այցելելուց։ Հոկտեմբերի 2-ից առաջ էլ պատերազմի մեկնարկի օրը, սեպտեմբերի 27-ին էին զգուշացրել, որ ունեին տեղեկություններ Ղարաբաղում զինված բախումների մասին։ Կան արդյոք զորքերի կուտակումներ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին։ Լրագրողները 3:00 հետաքրքրվեցին Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանից։
Շարժեր, կուտակումներ ամբողջ սահմանի երկայնքով էլ կան, բայց իրավիճակը հանգիստ է այդ ուղությամբ, այդ ուղություններով ընդհանրապես։ Այլ բան չեմ կարող ասել։
Հավանական է արդյոք, որ մարտական գործողություններն Արցախից տեղափոխվեն նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմաններ, հետաքրքրվեցին ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանից։
Կարող եմ հենվել այն տեղեկությունների վրա, որոնք որ ունեմ, իմ ունեցած տեղեկություններով նման հավանականության ցույցը շատ քիչ է։
Անդրադառնալով նույն հարցին, քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը նկատում է, որ Ադրբեջանը ուշադիր է, որ խուսափի Հայաստանի ուղությամբ ուղիղ հարվածներ հաճախ հասցնելուց։ Նրանք վախենում ու խուսափում են պատերազմում, ՀԱՊԿ-ի կամ Ռուսաստանի ներգրավումից։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարն ավելացնում է, որ մի կողմից տրամաբանությունը հուշում է, որ Ադրբեջանը խուսափում է Արցախից դուրս լայնածավալ պատերազմից, մյուս կողմից Ադրբեջանի անշրջահայաց քայլերում հաջող տրամաբանություն չկա, ասում է նա։
There is very much a risk because of the unpredictable
նկատի ունեմ, որ այնուամենայնիվ ռիսկեր կան, քանի որ Ադրբեջանի բնույթը կանխատեսելի չէ, եւ նույն հարցին երրորդ պատասխանս այն է, որ Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին տրվող աջակցությունը ցանկացած սցենարի իրականացում հավանական է դարձնում, որքան էլ որ տհաճ լինի մեզ համար այս
գիտակցումը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։